Každá doba má své hrdiny, o kterých se píše v učebnicích a po kterých se pojmenovávají náměstí. Má ovšem i osobnosti, na které se, často neprávem, zapomnělo. Platí to i pro období po prohlášení Charty 77, kdy totalitní režim hystericky pronásledoval disidenty. Příběh jedné takové zapomenuté osobnosti přiblížíme v pořadu, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie plus.
Přišel Jiří, povídali jsme si a on pravil, pamatujete se na tu holku, jak sbírala podpisy, aby Hudka směl zpívat? On o ní tenkrát napsal fejeton, vyhodil ji pak za to ze školy. Tak ta spáchala sebevraždu. Byla několikrát u výslechu a nevydržela to. Takovým zprávám věřím nerad.
Napsal Ludvík Vaculík ve svém Českém snáři. Co se ovšem skrývá za touto krátkou poznámkou? Kdo byla holka, co sbírala podpisy pro Jaroslava Hudku? Kde se v ní vzala odvaha, aby se postavila totalitnímu režimu? A čím za to zaplatila? Její encyklopedické heslo, pokud by nějaké měla, by uvádělo asi toto. Jméno Lilian Landová, narozená 17. dubna 1959 v Praze, bytem Praha 6, studentka Pražského gymnázia Arabská. Svazek, který na ní koncem roku 1977 založila Správa STB v Praze, je označen krycím názvem Studentka. Je názornou ukázkou toho, jak STB důkladně a systematicky ničila životy odpůrců režimu. Příběhem Lilian Landové se zabýval historik Luboš Švec z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Sám ji nazývá pěšákem disentu.
Já jsem to tak trošku cítil jako generační dluh. Chodil jsem na gymnázium Arabská, byl jsem na koncertě Jaroslava Hudky v lednu 1977, který organizovala Lilian a byl to pro mě velký zážitek. Ten koncert byl ohromný a veškeré díky Lilian. No a když jsem se díval později na webové stránky gymnázia, kde Lilian působila, tak mě zarazilo, že o ní není ani slovo. Ta Lilian jakoby odešla do zapomnění. Oběť éry zapomnění. Připadalo mi to škoda, takže jsem začal zkoumat její životní příběh a tragédii.
Zmiňovaný koncert písničkáře Hudky se na gymnáziu Arabská uskutečnil v lednu roku 1977, tedy sotva měsíc po prohlášení Charty 77. Jaroslav Hudka dodnes vzpomíná na jeho tehdejší atmosféru.
Tehda koncertu příšerně přibylo, hlavně po těch školách. A ta atmosféra byla rozjařená, veselá, svobodomyslná. To byla nejradostnější sezóna, protože ta Charta opravdu rozjařila lidi. Pro mě to byla veselá doba v tu chvíli, že najednou, jak se ty estébáci zabývali jenom chartistama, tak spousta věcí jim úplně unikala. Takové ty, co my už jsme znali z nějakých koncertů, ti taky zmizeli, ty měli svý úkoly. Takže tehda ten koncert byl radostný a celý publikum bylo radostný.
Hudka o tomto koncertu v listopadu roku 1977 napsal i fejeton Poprava květinky.
Asi před rokem, když jsem šel ještě hrát na rychtu, mě zastavila dívka zvučného hlasu. Prý, jestli bych nezahrál u nich ve škole, že by se poptala a řekla mi. Já měl zásadu, že zahraju všude, kam mě pozvou. Poptala se a 31. ledna z toho bylo představení. I když byl leden, byla trochu horká doba. U školního vchodu se mě několik gymnazistek ptalo, jestli si nechci přečíst Chartu 77. Nechtěl jsem, neboť jsem ji už četl. To je hrozný, už to čet kde kdo, stěžovali si. Pak začalo představení. Gymnazisté se mnou pěli staré lidové písně, zamýšleli se nad vážnými texty a smáli se těm legračním. Živě reagovali na Sokratův příběh, který jsem tehdy ještě pouze vyprávěl.
Nepamětníci si dnes asi jen těžko umí představit, o jak složitou a rozporuplnou dobu tehdy šlo. Odvahu k přímému vystoupení proti totalitnímu režimu měla ve skutečnosti jen hrstka disidentů. Samotnou chartu v době jejího vydání podepsalo pouze 242 signatářů. Ještě na konci roku 1989 bylo pod chartou necelých 1900 podpisů. Proti tomu vládnoucí KSČ měla kolem 500 000 členů. To znamená, že její legitimaci měl každý desátý občan Československa. A mezi tím miliony lidí žili v šedé zóně poznamenané normalizací, cenzurou, dvojí morálkou, alibismem, skepsí a prakticky bez naděje, že se za jejich života poměry zlepší. Právě taková doba ale nahrává tomu, že lidé velmi citlivě vnímají každý jinotaj, náznak satiry a odporu k vládnoucímu režimu. A nejvnímavější k tomu byli právě mladí lidé. Studentům v arabské rozhodně nebylo třeba vysvětlovat, o čem to Jaroslav Hudka v písni Stůj břízo zelená zpívá a proč jim vypráví o Sokratovi.
Stůj břízo zelená, pod městečkem vojna silná. Stůj břízo zelená, stůj břízo zelená.
Můj bratříček... Z koncertu byl velký průšvih, protože na koncertu byl přítomen syn ministra kultury, který vše oznámil tatínkovi. Co ho k tomu vedlo, jestli nedopatření nebo nesouhlasil s koncertem a stěžoval si, to se mi nepodařilo zjistit. Následovala úřední reakce, vedení gymnázia bylo kritizováno za tuto akci, to šlo po školské linii. Jisté je, že STB nebyla spokojena s tím, že školská rada vedení gymnázia se snažilo celou záležitost bagatelizovat a smést pod koberec. Nikdo neměl zájem na tom vytvářet průšvih.
Dodává k tomu historik Luboš Švec. Pro Lilian s její přímočarou a nekompromisní povahou tak však nastal zlom. Do té doby byla aktivní členkou SSM, teď se ale začala rychle zbližovat s disentem.
Ona byla na nějakých koncertech, tehdy prostě byla komunikace, takže se vždycky někam šlo, vždycky šla nějaká parta, někam k někomu, tehdy ty byty, bylo jich málo, ale ty, co byly přístupný, ta komunikace mezi lidmi byla jiná. A to jsme se zkamarádili a ona pak k nám začala chodit domů taky, takže se stala tak jako členem domácnosti.
Hudku v té době už celé 2 roky sledovala STB, měl za sebou i řadu výslechů. Režim se mu všemožně snažil zabránit ve vystupování.
Nechali si mě 3 dny taky kvůli písničce Havličku Havle, ale pustili mi, protože mě nepřesvědčili, že to je o Havlovi, protože jsem řekl, to je Karel Havlíček Borovský a oni nenašli díru v té písni. Ale samozřejmě věděli, co jsem měl na mysli. Akorát nebyl ten důkaz, ale vztek na mě měli veliký a začali proti mě víc trestní stíhání, nedovolené podnikání, veřejné vystupování. Nebyl nelegálně, člověk teoreticky směl vystupovat, ale nesměl za honorář. A já jsem našel cestu, kdy za ten honorář to taky jde. A tím pádem, že jsem byl trestně stíhaný, tak jsem dostal zákaz vystupování, protože jináč oni se měli na pozoru. Zákaz nikdy nenapsali žádný papír, že je někdo zakázaný. Oni si dávali strašný pozor, aby vlastně nebyla prokazatelná cenzura a u mě zjistili, že mě v podstatě nedoženou. Takže udělali ten paragraf, že jsem zakázaný. Takže jsem je donutil jako první se přiznat, že fakt zakazujou.
Lilian chtěla svého přítele podpořit a na Chmelové brigádě v létě roku 1977 začala sbírat podpisy pod petici na jeho obranu. Text petice sformuloval filozof Julius Tomin a Lilian pod ní mezi studenty získala víc než 70 podpisů. Petici pak zaslala ministru kultury Milanu Klusákovi. Jehož syn paradoxně celou tuto kauzu odstartoval. Ve stejné době ovšem na Chmelu probíhala další podpisová akce.
Vedle toho SSM oficiálně organizovalo petici proti neutronové bombě. No a Lilian na podporu Jaroslava Hudky nazbírala daleko více podpisů než oficiální svazácká akce. A co je ještě důležité, jeden z těch svazáků nahlásil vše na STB, tam byl přímo udavač, který pracoval pro STB, byl ve spojení s STB a STB se začalo po této brigádě a akci systematicky zajímat o Lilian a na začátku listopadu na ní dokonce založilo svazek.
Ve spise bude prověřována činnost jmenované a její postoje a názory na zřízení našeho státu a na světové dění. Dále bude sledován její styk na party závadové mládeže a na protistátně orientované osoby.
Stojí v žádosti o zavedení spisu studentka ze dne 2. listopadu 1977. Lilian později u výslechu podpisovou akci přiznala, obhajovala ji však jako správnou a potřebnou pro naši kulturu. Jen podotknu, že většinu informací o Lilian získávala STB od pramene, kterého jeho řídící důstojníci označili za vysoce důvěryhodný a aktivní zdroj. Sám se svými udáními STB nabízel.
O osobě Landové pramen sdělil, že se jedná o osobu odpuzujícího zjevu, která chodí zašpiněná a otrhaná a zcela inklinuje k hnutí hippies. Její duševní stav je velmi špatný a vyžadoval by psychiatrické léčení. Její názory na členství ve Svazu socialistické mládeže a na světové dění jsou přinejmenším prapodivné a zcela odporují logickému myšlení.
Jaroslav Hudka ji ovšem viděl docela jinak.
To byla živá holka, strašně taková atraktivní, byla inteligentní, prostě úplně taková ideální holka, no. Strašně sympatická tím vším právě, jak byla i pěkná jako holka, i pěkná tím charakterem, i pěkná těma zájmama. Vtipná byla, no samozřejmě hlučná.
Můj bratříček z vojny jede. Břízo zelená, tři jablíčka v ruce nese. Stůj, břízo zelená.
Na podzim roku 1977 už tedy Lilian podle STB jednoznačně patřila k takzvané závadové mládeži. Stále však ještě byla v socialistickém svazu mládeže.
Byla aktivní členkou SSM, vydala dokonce gymnaziální časopis, účastnila se různých akcí SSM. Ale v SSM byli na gymnáziu všichni, nebo téměř všichni. Byla to součást školy. A vlastně k tomu, že ten svět je jiný než oficiální, se propracovávala postupně.
Jestliže se koncert Jaroslava Hudky z ledna roku 1977 dal ještě zamést pod koberec, po letní petiční akci na Chmelové brigádě už Lilian čekal exemplární trest. Vedení SSM na gymnáziu Arabská rozhodlo, že ji z této organizace vyloučí.
Když jsem sledoval ten průběh schůze, mluvil s pamětníky, tak tahle ta záležitost mě připadala z celé té kampaně proti Lilian jako jedna z nejhorších, kdy vlastně o rozhodování s vyloučení základní organizace SSM rozhodovali její vlastní spolužáci. A to už nebyly 50. léta, kdyby věřili ideálům socialismu a komunismu. Byli zastrašeni, byla to oportunní záležitost a samotní funkcionáři SSM Lilian vzali si ji stranou a řekli, že ji prostě musí vyloučit, že to je pokyn se zhora. Pikantní na celé té záležitosti je to, že ještě předtím měla pohovor s vedením gymnázia a s funkcionáři obvodního výboru SSM. Dostala možnost se hájit a jak sama ředitelka později poznamenala, tak svou argumentací a připraveností daleko převyšovala vyslané funkcionáře SSM z obvodního výboru.
To ostatně neuniklo ani státní bezpečnosti. V Lilianině svazku je i tato poznámka.
Na schůzi, kde byla Landová vylučována ze Svazu socialistické mládeže, se tato dostavila dobře připravena, pohotově odpovídala na každou otázku a svou argumentací převyšovala i zástupce okresního výboru Svazu socialistické mládeže. Přinesla si sebou různé zákony a stanovy Svazu socialistické mládeže, což nasvědčuje předchozí přípravě a je možno se domnívat, že tato příprava má souvislost s takzvanou Patočkovou antiuniverzitou, které se Landová dle operativních poznatků zúčastňuje.
Tohleto vylučování to by se dalo zpracovat v absurdním divadle. To je přesně taková ta situace, kdy jsou všichni kamarádi na tom koncertě, byli všichni nadšený, teď zjistili, že je malér. A začínají se otáčet a teď vlastně tak co? No tak ji hodějí přes palubu. Ještě říkali, že ale nám nic jeho nezbývalo. Že ji ublížili, to je nebolí tolik, jako to, že co kdyby sobě sami ublížili. To je hnusný a to je už literární téma.
Říká k tomu Jaroslav Hudka. A nezůstalo jen u vyloučení ze SSM. Po třetím ročníku byla Lilian vyloučena i ze samotného gymnázia Arabská. Vedení školy to zdůvodnilo tím, že by měla negativní vliv na své spolužáky. Ve studiu však mohla pokračovat na gymnáziu v Přípotoční ulici, kde také odmaturovala. Přitom navštěvovala bytové přednášky profesora Milana Machovce a takzvanou Patočkovu antiuniverzitu, která probíhala v bytě Julia Tomina na Letné.
To byl velmi zvláštní filozof, kterýho jsem potkal ve velmi zvláštní situaci a vlastně první přednášku jsem u něj zorganizoval já a pak už to jelo samo, protože on začal přednáškama tak, že na hřišti, když byl s dětma, tak na lavičce mamince tam nějaký říkala, jestli nechce vyprávět o starém Řecku, že to studuje. A to mi právě jenom vyprávěl, říkal, no tak ty domácí koncerty, domácí akce, to pro mě není nic cizího. Tak jsem řekl Chramostovi, hele, tady je někdo, kdo vypráví o antickém divadle. To vás bude zajímat. A oni hned nadšený, během pár dní se zorganizovalo asi 30 lidí, takže měl narvaný byt, byl nadšený, že tam byly v osobnosti, takže tam se to rozjelo. A pak k němu začala chodit o mladina a tato Lilian taky.
V té době si už Lilian hledala přátele hlavně mezi disidenty. Hudka to popsal v dalším fejetonu Cesta do noci.
Lilian se skamarádila s chartisty a policie ji začala pravidelně zvát na výslechy, vyhrožovat jí, strašit, plést, nabízet spolupráci. Vídával jsem ji málo a při jedné příležitosti jsem zaslechl její zvučný hlas, jak říká, že je potřeba jít na všechno radikálně, že s takovouhle se nikdy nic nezmění. Rozumnější hlasy odpovídali, že v této chvíli se nedá dělat nic jiného, že možná snad někdy později. Nelíbilo se jí to. Všechno hluboce prožívala, opisovala papíry a dávala je dál, byla hlučná a upovídaná a měli jsme o ní strach.
Lilian by ráda studovala na vysoké škole, měla k tomu všechny předpoklady, byla velmi bystrá, nadaná a zvídavá a díky bytovým seminářům měla mnohem širší rozhled než její vrstevníci. Další studium jí však režim neumožnil. I to byla součást trestu za její vzpurnost a neposlušnost. Po maturitě si proto našla místo plavčice, nejprve v Hloubětíně a později na koupališti Džbán v Šárce. A právě tady přišla na jaře roku 1979 s nápadem uspořádat akci, která pro ní bude mít tragické důsledky. Takto celou akci zaznamenala STB.
Dne 16. května 1979 bylo na zdejším oddělení SNB Praha 6 oznámeno Bedřichem Procházkou, zaměstnaným jako vedoucí lázeňsko-rekreačního areálu Džbán, že zaměstnankyně uvedeného koupaliště Landová Lilian před dosud nezjištěnými zedníky, kteří na koupališti pracují, hovořila o tom, že v dnešních večerních nebo nočních hodinách má dojít k demonstrativní jízdě na kolech a malých motocyklech středních města. Cílem této jízdy má být podpora Charty 77.
Z dnešního pohledu by se zdálo, že ta akce byla recesistická a spíše úsměvná a těžko mohla stabilitu režimu nějak nahlodat. Lilian plánovala noční jízdu na kolech Prahou do Šárky, ke džbánu, no a tam se měli zastavit a posedět, opékat špekáčky, normální piknik. Jenže Lilian o tom hovořila na džbánu před dělníky, kteří tam pracovali, že chartisti udělají randál v Praze, vinec. A jeden z dělníků se o tom zmínil vedoucímu, který byl členem pomocné stráže VB. A ten to všechno nahlásil, udal, STB okamžitě zasáhla, odvezla si Lilian, pozatýkala a vyšetřovala účastníky. Samozřejmě Lilian, myslím, že to řekla tak trošku jako fanfaronství. Někteří vůbec nevěděli, o co se jedná, prostě měli jet na kolech do Šárky. Oni měli místo srazu blízko revoluční. No a říkal jsem si, muselo být komické, jak STB prostě tam zasahovala a zastavovala všechny cyklisty, kteří tam projížděli. No ale pro Lilian to samozřejmě komické nebylo, protože zůstala na 48 hodin. A ten výslech a nátlak byl velice tvrdý, brutální.
V jejím svazku je přitom k tomuto zadržení uveden jenom strohý záznam.
V celé předběžného zadržení budiž umístěná Lilian Landová. Jmenovaná byla zadržena dne 16. května 1979 v 15.00 orgánem SNB v Praze 6. Jmenovaná se dopustila trestného činu pobuřování podle paragrafu 100 trestního řádu a vzhledem k dalšímu ztotožnění spolupachatelů je nutno jmenovanou umístit v celé předběžného zadržení.
Když ji propustili, tak se zhroutila. Její kamarádka ji odvedla na pohotovost, byla asi 3 týdny v neschopnosti. Byla z toho zhroucená. Nejsou ani zápisy podrobnější z toho výslechu. Nevíme, jaké prostředky použili, ale ten výslech musel být brutální, že vedl k jejímu zhroucení. A ona za sebou už měla řadu výslechů.
Na stav, v jakém byla Lilian po 48, dodnes vzpomíná její kamarádka Helena Platkevičová.
To bylo hodně zlý. To bylo poprvé, co jsem jí viděla se opravdu zhroutit nervově. Došla jsem s ní na pohotovost v Dejvicích, kde se zřejmě sloužila paní doktorce. Napsala okamžitě těžkou angínu na 14 dní, aby nemusela do práce. Nevím, k jaké zradě tam došlo. Každopádně ona z toho výslechu pochopila, kdo to byl, kdo teda donášel, a zřejmě to pro ní bylo obrovská rana.
Lilian, kterou všichni znali jako vitální, veselou a spontánní dívku, po této zkušenosti už nejspíš nechtěla dál žít.
Bylo to krátce po jejich 20. narozeninách. Šla do Houtyše, kde každému ze svých přátel dala něco na památku. Nikoho nenapadlo, že se vlastně loučí, proč jim dává prostě takové drobnosti. Z Houtyše se vrátila domů a pustila si plyn.
Uzavírá historik Luboš Švec z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. I tuto tragickou událost ovšem zaznamenala STB svým estébáckým jazykem.
Navrhuji uložit do archivu spis číslo 26644 s krycím názvem Studentka, ve kterém byla rozpracována Landová Lilian, narozená 17. dubna 1959 v Praze. Ukončení rozpracování je prováděno na základě spáchání sebevraždy svítiplynem, kterou si jmenovaná způsobila dne 26. června 1979 ve vlastním bytě. S pokynem uložit na 3 roky vypracoval poručík Duchač Václav.
Sám Hudka žil v té době už v holandském exilu, kam ho režim v roce 1978 vyhnal v rámci akce Asanace. O Lilianině sebevraždě napsal fejeton Cesta do noci.
Lilian dospívala bez rodičů a ponechána sama sobě hledala smysl žití. Jak normální, jak běžné v tom věku. Hledala u zakazovaných zpěváků, hledala u zakázaných spisovatelů, hledala mezi chartisty, hledala v řecké filozofii. Nechtěla uvěřit, že smyslem jejího života má být kalkulace, chtěla najít skutečné naplnění. Nebylo pro ní možné žít život a neprožívat jeho smysl. Žila o život a zaplatila za to životem. Nenacházím dost vážné a přesvědčivé slovo k vyjádření hrůzy, která jde z její sebevraždy. Jan Palach vypálil v duši mé generace hranici, přes kterou přestupovat znamená spolupracovat vědomě na zkáze. Lilian Landová spáchala sebevraždu po sérii tvrdých policejních výslechů. Sečetla svých 20 let a vyšel jí jen jeden součet. Smrt. Smrt života, který se teprve měl životem stát. Života, který dozrál ke schopnosti svobodně rozhodovat a volil nebýt. A toto je vražda. Vražda a oběť nové generace.
Lilian pro mě vždycky byla takovým měřítkem odvahy, přímočarosti. Celý život se cítím jako její dlužník.
Říká v závěru našeho dnešního pořadu Lilianina bývalá spolužačka Helena Platkevičová. A snad není sama. Pořad o pěšáku disentu Lilian Landové připravila Milena Štráfeldová. Ukázky přečetli Libor Vacek a Jiří Zeman. Režii měla Míša Krčmová, technicky spolupracoval Lukáš Vorel. Naslyšenou příště.